Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» пры мікрафоне Ліза Кучарава. І на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 1 верасня. Нашы тэмы. На некалькіх школьных лінейках выступалі праваслаўныя папы. Мінчук, які агаліўся перад танкам на рэпетыцыі параду, атрымаў 2 гады турмы. У Вільні магчыма знойдзеныя парэшткі Кастуся Каліноўскага. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Адна з галоўных навінаў пятніцы. 1 верасня распачаўся новы навучальны год. Тысячы школьнікаў, студэнтаў і педагогаў вярнуліся ў свае навучальныя ўстановы. Еўрарадыё тым часам вырашыла даведацца, як прайшло 1 верасня ў шматдзетнай сям'і, якая адправіла ў школу адразу 5 дзяцей. Перадаю слова Артёму Мартыновічу.
Мінчанка Ганна Ізотова 1 верасня адпраўляе ў школу 5 дзяцей, агулам іх у сям'і Ізотавых 7. Варвара ідзе ў 11 клас, Захар у 10, Іван у 7, Мікалай у 5, Ганна ў 4. Зборы пачынаюцца а палове на 7 раніцы, а заканчваюцца бліжэй да 8. Маці Ганны і дачка Варвара, якая вучыцца ў выпускным класе, устаюць раней за ўсіх, а малодшую дачку, якая сёлета ідзе ў садок, будзяць у апошнюю чаргу. На пакупкі да школы ў сям'і сыходзіць каля 300 рублёў без уліку вопраткі. Але ў іх свае сакрэты і прыемныя нечаканасці. На кірмашы адной з дачок, пабачыўшы сям'ю, проста так падарылі кашулю і сукенку.
Падарылі школьную белую блузку, сарафан, юбку. 9-летняя дзевачка.
Толькі на кветкі да школы ўсім дзецям сям'і Ізотавых ідзе каля 40 рублёў. Прычым часткова букеты яны рабілі самі. Дапамога ад дзяржавы на адно дзіця на падрыхтоўку да школы 50 рублёў. Вось такімі сакрэтамі дзеліцца Ганна.
В гаршочкі цветок, щоб ўжо памяць учыцеля асталась. Это сколько? 12 рублей. Ну, купили вот 3 гипсофилы по 3 рубля и купили 3 хризантемы по 3 рубля. И все это распределяли по букетам. Ну, вот получилось у нас 6 букетов.
Дети учатся у разных школах, тому троих из их забирают на машине соседи. С чьими детьми учатся Ізотавы. Иншие добираются в школу разом с батьком, так само на машине. Старейшая дочка уже учится в университете информатики и радиоэлектроники, да помогая молодшим робить уроки. А покуль идут сборы до школы, она еще спит. На пары только до другой годины дня. Вось так яны робяць уроки, распавядае Ганна Ізотава.
Старшая дочка, которая в университете, она отвечает за уроки, то есть в ГУИРе учится. Математический склад ума, она все вот эти точные дисциплины у них проверяет. Я проверяю там русские, белорусские, все вот эти, а муж там уже всякие биологии, географии и так далее. Мы делим их на всех.
Амаль увесь вольный час у Ганны иди на допомогу детям с вучобой. Мама семерых детей чакая, коли почнется поступление, и треба будет шукать гроши на подрыхтовку у репетитора уйти на курсах. Старейшая дочка, якая теперь уже студентка, правда, скончила школу золотым медалем и поступила без допомоги репетитора. Артём Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Працягваем першую вераснёўскую тэму ў праграме «Петарда» і чарговая навіна. Адразу ў некалькіх беларускіх школах на лінейках 1 верасня чамусьці выступалі святары праваслаўнай царквы. Так у грудні святар чытаў малітвы вучням, а ў Смалявічах нават асвяціў першакласнікаў. Што пра гэта кажуць у адміністрацыі школ, падрабязнасці ведае наш журналіст Артём Мартынович.
Адразу ў некалькіх беларускіх школах на лінейках 1 верасня чамусьці выступалі святары праваслаўнай царквы. У Смалявічах святар нават асвяціў першакласнікаў. Пра гэта распавяла жыхарка Смалявіч Ганна, якая суправаджала пляменніка на лінейцы.
Думаю, што за хвіліна ці цішыні, я думаю, што сюда, а я гляджу, а ён абыходзіць вакол, таго кола, там стаяць першакласнікі ў першым радзе. Ён асвяціў рэальна, паколі абышоў і асвяціў усіх школьнікаў гэтай вадой. Ну, мы адбеглі крыху.
Пасля ў адміністрацыі школы адзначылі, што святар з'яўляецца бацькам і таму быў на лінейцы. У Гродні ў 11 школе святар чытаў малітвы вучням, пры тым, што ў гэтым горадзе жыве шмат каталікоў. Такія дзіўныя лінейкі здзівілі не толькі карыстальнікаў Фейсбука і журналістаў, але нават супрацоўнікаў Міністэрства адукацыі. Там адказалі, што рэлігія не мае дачынення да сярэдняй адукацыі, калі гэта не царкоўна-прыходская школа. І дадалі, што святар можа прысутнічаць як бацька аднаго з вучняў і нават выступіць. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Чарговая тема у программе «Петарда». Центральный районный суд Минска присудил на 2 года колонии агульного режима Паула Труханова, который у столицы оголился перед колонной войсковой техники. Как рассказала Еврорадио, здарение отбылось у вечера 24 червня на улице Орловской. Несвярозый мужчина выскочил на проездную частку и снял ноговицы перед колонной танков. Когда милициант попробовал затримать его, мужчина стукнул правоохранника. Здарение снял на видео випадковий назиральник і виклав у інтернет. 33-годового Труханова затримали у той самий день. До суда він знаходився під вартой. Його обвинувачували у хуліганстві і гвалті у дочиненні до супрацовника органів внутрішніх справ. На суді мужчина цілком признав свою вину, хоча й додав, що події того вечора пам'ятає кепско, бо був п'яний.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Черговая горячая новина пятницы у программе «Петарда». Ці стане белорусам тяжей трапить во Украину, якая вводит больше жорсткий контроль за уездом и выездом замежников. У Минску прокомментовали решение Украины зробить больше жорстким контроль на мяже. Пресс-секретарь МЗС Беларуси Дмитрий Мирончик заявил, что ситуация отсочивается. Цитую, на данный момент официально украинские партнеры нам ни об чем не поведомляли. Але мы заходим с того, что отповедно информация поступить загодя. Обмен такой информацией предугледжены двухбоковым погоднением об безвизовым режиме, заявил представник МЗС. Дмитрий Мирончик звернул увагу на то, что державные органы Украины отримали на реализацию решения 2-3 месяца, а значит, час еще есть. Как поведомляла Еврорадио, 1 вересня президент Украины Петр Порошенко подписал указ, яким увел удение решение Совета национальной безопасности об Уводится больш жорсткий контроль за уездом и выездом замежников. Будет складаны спіс краін, громадяне яких змогуць уехать на украинскую территорию только с биометричными пашпартами, або их биометричные дадзеныя будуть фиксоваться на мяже. Так само перед поездкой украинский бок будет вымагать информовать их загодя про планы. Ці закране нововведение белорусов, пакуль невядома.
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною об тим, что у Вильні лічать, что знайшли парештки Костуся Калинаўскага, национального героя Беларуси, одного з кіраўнікоў вызваленчага паўстання 1863-1864 годов. Профессор Віленскага университета Рымантас Янкаўскас спасылается на археологічные и антропологічные дадзены. Профессор отзначил, что для канчатковага подтверджання необходимо скончить доследование у всех выявленных на горы Едемина парештков. Как поведомляла Еврорадио, у початку лютого археологи откопали на горы Едемина у Вильни парештки 5 человек. У них были связаны руки, их тело засыпали вапной. Не было сомнения, что это паустанцы, покараны смертью российскими царскими уладами. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.